Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 20-iyun. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekiston ilk mustaqillik deklaratsiyasining qabul qilinganiga 25 yil bo'ldi. Ana shu voqea guvohlari bilan jonli efirda gaplashamiz. Sotqin kinofilmini noqonuniy sotgan videoqaroqchilar jazolanadi. 20-iyun xalqaro qochqinlar kuni, o'zbekistonlik qochqinlar bilan suhbat. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Gazni o'zi yo'q, 300 ming to'lovni qarz qilib qo'yibdi. Ha, nima uchun desam, siz ulanganingiz uchun 1%dan to'laysiz.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshittirishi o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Amerikalik senator Jon Makkeyn AQSh hukumatini Rossiya parasayrmachilariga qarshi kurashayotgan Ukraina armiyasiga qurol aslaha jo'natishga chaqirdi. 20-iyun kuni Kiyevda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida janob Makkeyn, agar AQSh Ukrainaga qurol bermasa, Washington isnodga qolishini aytdi.
The United States has a tradition of helping those people who are struggling for freedom.
Qo'shma Shtatlar ozodlik uchun kurashayotganlarga, Vladimir Putin kabi bosqinchilarga qarshi kurashayotganlarga yordam berib kelgan. Hozir biz Yevropada 2-chi jahon urushi tugaganidan so'ng 70 yil ichida dunyo tartiboti buzilayotganini ko'rib turibmiz. Bu tinchlikni o'rnatish uchun qancha qon to'kildi. Hozirgi vaziyatga indamay qarab turish nafaqat adolatsizlik, balki uyat bo'lar edi, dedi AQSh senatori Jon Makkeyn. Hozircha AQSh Ukrainaga bronejiletlar, tunda ko'rish vositalari, muhandislik asboblari, radarlar va boshqa qo'shimcha yordam jihozlari yetkazib kelmoqda. Yevropa Ittifoqi ayni paytda Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim va Sevastopolga nisbatan bir yil avval joriy etilgan sanksiyalar muddatini 2016 yilning 23 iyunigacha uzaytirdi. Mazkur sanksiyalarga muvofiq Qrim va Sevastopolda ishlab chiqarilgan mahsulotlar Yevropa Ittifoqiga kiritilmaydi. Bundan tashqari Yevropa Ittifoqi hududidagi shirkatlar va fuqarolarga Qrim iqtisodiga sarmoya yotqizish taqiqlanadi. Turizm sohasiga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar ham uzaytirilishi kutilmoqda. Bu sanksiyalarga binoan Yevropa kemalarining Qrim portlariga kirishi taqiqlanadi. Shuningdek, Qrimga transport, telekommunikatsiya, energetika texnologiyalarini kiritish, neft, gaz va boshqa mineral zaxiralarini qazib olish ham cheklanadi. Yevropa Ittifoqi Rossiya Qrim va Sevastopolni o'ziga qo'shib olganini tan olmaslik ifodasi sifatida mana shunday qaror qabul qilinganini bildirgan. Bundan tashqari Yevropa Ittifoqi Rossiyaning 150 fuqarosi va 37 shirkatiga qarshi ham mana shu kabi cheklovlarni joriy qilgan edi. Yaqin kunlarda bu sanksiyalarning muddati ham uzaytirilishi kutilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Janubiy Karolinadagi cherkovda ro'y bergan qotillik qurbonlari yaqinlariga ta'ziya bildirar ekan, Amerika jamiyati irqchilik kasalligidan qutulgan emas, deya bayonot berdi. Chorshanba kungi hujumdan 9 nafar qora tanli nobud bo'lgan edi. Politsiya hujumni irqiy nafrat asosidagi jinoyat deb topdi. San-Fransisko shahrida qilgan chiqishida janob prezident Obama:
The apparent motivations of the shooter remind us that
bu hujum jamiyatimiz hamon irqchilik bilan kasallangandan dalolat beradi va bunga qarshi birga kurashmog'imiz kerak, dedi. Cherkovga qilingan hujum AQShdagi eng vahshiyona qotilliklardan biri bo'ldi. Mazkur hujumda 6 ayol va 3 erkak otib o'ldirildi. Ular orasida cherkov ruhoniysi va Demokratlar partiyasidan Senat a'zosi bo'lgan Clement Pinkni ham bor. Hujumda ayblanib qo'lga olingan 21 yoshli Dilan Ruf Janubiy Karolina shtatining Kolumbiya shahrida yashagan. U Shimoliy Karolina shtatida qo'lga olingan. Shu haftada Xitoy janubida kuchli jala yog'ishi va bo'ron oqibatida kamida 18 odam halok bo'ldi, 4 odam bedarak ketdi. So'nggi 48 soat ichida 20 santimetrdan ko'proq jala quygani xabar qilinmoqda. Ayrim shaharlarda minglab uylar qulab tushgan, 10 minglab odamlar jarohatlangan. Tabiiy ofat natijasida halok bo'lganlarning 10 nafari Xubey viloyatida yashagan. Mazkur viloyatda tabiiy ofatdan 664 ming odam zarar ko'rdi. Xunon viloyatida esa 527 ming kishi ziyon tortgani aytilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 19 iyun kuni Afina bilan imzolangan gaz quvuri bo'yicha memorandum Gretsiyaga qarzlaridan qutulishga ko'mak berishini bildirdi. Vladimir Putin taklif etilayotgan gaz quvuri Gretsiyani gazini tranzit qiluvchi yirik bo'g'inga aylantirib, unga millionlab dollar daromad keltirishini aytdi. Mazkur memorandum Gretsiya bosh vaziri Alexis Tsiprasning 18 iyunda boshlangan Moskvaga rasmiy tashrifi doirasida imzolangan edi. Yangi Zelandiyada 20 yoshgacha bo'lganlar o'rtasida bo'lib o'tgan futbol bo'yicha jahon chempionatida Serbiya jamoasi Braziliyani 2-1 hisobida yengib, jahon kubogini qo'lga kiritdi. Mazkur turnirda O'zbekiston milliy futbol terma jamoasi chorak finalda Senegalga mag'lub bo'lib chempionatni tark etgan edi. O'zbekiston shu paytda ta'kidlash joiz Yangi Zelandiyadagi jahon chempionatida butun Markaziy Osiyoni namoyon etgan yagona yoshlar milliy terma jamoasi bo'ldi.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida siz kunning muhim mavzulari bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Bundan roppa-rosa 25 yil muqaddam 1990-yilning 20-iyunida O'zbekiston SSR Oliy Kengashi birinchi mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilgan edi. Deklaratsiya muallifi O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripovning aytishicha, hujjatda O'zbekiston Jumhuriyatining SSRdan mustaqil davlat bo'lishi yozilgan edi. O'shanda Kompartiya rahbarlari mustaqillik deklaratsiyasi ovozga qo'yilishidan avval uning mazmunini o'zgartirishga harakat qilishgan va juda ko'p voqealar bo'lib o'tgan bu deklaratsiyaning qabul qilinish jarayoni bilan bog'liq. Hozir ayni paytda biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada mana shu voqealarga oydinlik kiritish uchun va shu tarixni eslash uchun biz studiyaga telefon orqali o'sha paytda parlament deputati bo'lgan yozuvchi Jahongir Muhammadni va Erk Demokratik partiyasi faoli shoira Dilora Yusoqovani taklif qildik. Assalomu alaykum, Jahongir aka, Dilora opa, yaxshimisizlar?
Va alaykum assalom. Salom Dilaromxon.
Jahongir aka, shu adashmasam biz O'zbekiston xalqi degan so'zlar bilan boshlanardi. O'sha 1990-yilning 20-iyunida, mana bu ham 25 yil oldin qabul qilingan deklaratsiya, mustaqillik deklaratsiyasi. Endi tarixdan juda aytishadi, ma'lum, juda qiyinchilik bilan qabul qilingan bu deklaratsiya deb. Nima qiyinchiligi nimada edi? Jahongir aka,
men avvalo imkoniyatdan foydalanib o'zbek oydinlarini, o'sha paytda parlamentda bo'lgan deputatlarni, mana muxolifat saflaridagi do'stlarni, hammalarni mana shu hujjatni qabul qilinganligini 25 yilligi bilan o'sha chin dildan tabriklayman. Bu juda katta tarixiy hujjat va kelajakdan bir umr qoladigan hujjat. Endi agar uni qiyinchiligiga qayta keladigan bo'lsak, albatta endi har qanday tarixda, tarixiy voqealarda har qanday hujjatlar osonchilik bilan qabul qilinmagan. Ayniqsa bir mamlakatning kelajagini belgilaydigan bir hujjat tabiiyki juda katta muzokaralar, muhokamalardan o'tadi. Shuning uchun ham uni bir kishi, kimdir yozgan, kimdir uni muallifi deyish ham noto'g'ri, chunki men nazarimda o'sha buni bir umumiy o'sha paytdagi ziyolilar, o'sha paytdagi muxolifatning gardanidagi bir narsa deb aytish kerak, chunki bitta odam, to'g'ri, bir partiyadan bir odam yozishi mumkin loyihasini, lekin o'sha partiyani nomidan bo'ladi bu narsa. Shuning uchun mana Erk partiyasini nomidan bir variant kelgan, o'shanda Birlik partiyasini nomidan bir variant kelgan, lekin Islom Karimov o'shanda Birlik variant partiyasi nomidan kelgan juda qisqagina 7-8 qatordan bo'lganiga ruxsat bergan. Lekin ungacha ham biz sessiyada to'polon qilib, sessiyani sekretariatini o'zgartirganmiz. Men sekretariat raisi bo'lganman o'sha sessiyada. Keyin Karimov yo'q edi, kelib qolgan, nima gap bo'layapti deganda biz ko'rsatganmiz, shu mustaqillik deklaratsiyasini muhokama qilmoqchimiz deganmiz. U yerda 167 deputat qo'l qo'yib shu narsani muhokama qilaylik deb haligi sekretariatga xatlar yozgan. Masalan, shularni orasida jurnalist Karim Bahriyevning xati menda saqlanadi, yoki Qo'ytoshlik Abiyor Barotov degan deputatning xati menda saqlanadi, yoki sirdaryolik Hamza Ishnazarovni shunday murojaat sekretariatda, o'sha sekretariatdagi hamma hujjatlar menda bor. Shular hammasi talab qilgani asosida biz kun tartibiga muhokamani kiritdik. Shunda Karimov kelib, o'sha qisqa variantni muhokama qilinglar dedi. Lekin biz boyagi erk partiyasi taqdim etgan variantni muhokama qila boshladik. Shundan keyin janjallar boshlanib ketdi. Albatta, Karimov qaytib buni to'xtatolmadi. Juda qattiq tortishuvlar, bahslar, shunaqalar bo'ldi-da. Masalan, juda ko'p oydinlarimiz o'sha paytda qarshi ham chiqdi bu masalaga. Masalan, Erkin Vohidovlar chiqib, balki buni orqaga tashlash kerakdir, bu juda muhim hujjat, buni alohida ko'rib chiqib bir komissiya tuzib, u komissiya ko'rib chiqsin, undan keyin qabul qilaylik degan masalalar ham bo'ldi. Lekin ko'p deputatlar mahkam turdilar. Masalan, men esimda bor, o'sha Aljon Qo'chqorov, Baxtiyor Qodirov, mana Murod Jurayev juda mahkam turganlardan, Samandar Qo'qonov, Nasrullo Saidov, Imom Fayziyev, Inomjon Tursunov rahmatli bo'lib ketdi, Oygul Mamatova, Toyiba To'laganova va boshqa deputatlar mahkam turdilar, jumladan mana Muhammad Solih ham. Keyin oxiri bo'lmagandan keyin ular bir komissiya tuzaylik, shu yerda o'zida o'sha komissiya ishlasin deb bir komissiya tuzishga qaror qilishdi. O'sha 5 kishidan iborat bir komissiya bo'ldi. Komissiya tarkibida men ham bor edim, Muhammad Solih ham bor edi, Murod Jurayev, Oygul Mamatovalar bor edi. Bosh komissiya tuzish bilan o'sha kun yakunlangan. Lekin aytish kerakki, bu hujjatni loyihasini yozgan odam Ravil Abduqodirov. Ravil Abduqodirov bu o'sha paytda Vazirlar Mahkamasida protokol bo'limini boshlig'i. Chunki o'sha kun kechqurun hamma ketib qoldi. Ravil aka bilan ikkimiz qoldik o'sha yerda. U kishi o'zbekchada ham, ruschada ham jayali protokolni qilib yozar ekan, o'sha yozdi. Lekin o'sha yozganida erkni yozganini ham ruhi saqlanib qolgan, birlikni ham ruhi to'la saqlanib qolgan. Balki bittasiga aytilgan paytda o'sha katta haligi ura-uralar bilan juda katta ruh bilan qabul qilindi. Lekin eng dahshatlisi shundaki, O'zbekiston tarixida bu, menimcha, tarixchilar tomonidan o'rganiladigan juda katta voqea. Parlament qabul qilgan narsani bir necha kundan keyin Islom Karimov va uni atrofidagilar o'zgartirib nashr etishdi. Masalan, 20-iyunda qabul qilingan bo'lsa, o'shanda Sovet O'zbekistoni gazetasida 22-iyunda, O'zbekiston adabiyoti gazetasida 29-iyunda chiqdi va u yerda hammasida O'zbekiston SSR, O'zbekiston SSR degan narsalar chiqqan. Ya'ni parlament qabul qilganda yo'q narsalar u yerda kiritilgan.
Halima Xudoyberdiyeva o'sha paytda Saodat jurnal bosh muharriri edi. U shunday chop qilgan emasmi to'laligicha o'zi birinchilardan bo'lib jurnalda?
Ular ham keyin, u ham keyin o'sha nimani hukumatdan chiqqanini chop qilishgan.
Aha, tushunarli.
Umuman hech kim chop qilmagan o'shanda asl nimani. Erk gazetasida ruscha varianti chiqqan. U sessiyagacha ularni o'zi tayyorlagan variantni ruschasi chiqqan Erk gazetasida.
O'sha parlamentda, demak, asosan ko'pchilik ovoz bilan qabul qilingan, 90%dan ko'p ovoz berishgan menimcha. O'sha
hamma oyoqqa turgan, o'sha hattoki Yefimovlar ham oyoqqa turib, o'sha O'zbekiston Kompartiyasi markaziy komitetining ikkinchi sekretari edi, o'shalar ham shunday oyoqqa turgan, chunki butun zal oyoqqa turib ketdi. Nasrullo Saidov bilan Imom Fayziyev bayroqni olib chiqishdi.
Ha, bayroqni ham olib chiqdi.
Bayroqni ko'tarib chiqishdi. Butun judayam katta ruh, katta ko'tarinkilik bilan, chunki butun xalq o'zi shunga tayyor edi. Bungacha ham, masalan, u bir kunda bo'lgan narsa emas. Xalqimiz o'sha paytda saylangan deputatlarda ham ko'plari shu ruh bilan saylangan, mustaqil bo'lamiz deb tuzilgan. Mana muxolifat partiyalar, harakatlar ham shu suruh bilan kelgan, biz mustaqil bo'lamiz degan. Mana men bitta narsani aytayim, o'sha kuni biz qabul qildik. Keyin ko'pchilik deputatlar o'sha yerga nishonlash uchun Toshkent restoraniga bordik. Shunday restoranga kirgandan keyin Nasrullo Saidovdan so'rashingiz mumkin, boshqa deputatlardan ham so'rashingiz mumkin. Biz baqirib dodlab aytdikki, mustaqillik deklaratsiyasini qabul qildik desak, uch restoranda o'tirganlar ura deb dodlab yuborishgan. Ya'ni butun xalq shuni o'sha paytda kutayotgan edi. Mana shunaqangi bir payt edi unda.
Tushunarli. Endi hozir Dilara opadan so'raydi. Dilara opa, sizda qanday xotiralar bor? Masalan, nima uchun aytaylik, 20-iyunda qabul qilingan deklaratsiya keyinchalik tarixdan o'chib ketdi? Buning sababi nimada? Nima uchun endi 91-yil 31-avgustdagi deklaratsiyani mustaqillik deklaratsiyasi sifatida taqdim qilyapti O'zbekiston hukumati? Marhamat. Dilarom opa, biz sizni rosa eshitgimiz kelyapti, lekin aloqa juda yomon. Gaplaringizni tushunmayapmiz, tinglovchilar ham tushunmasdan qiynalib ketyapti. Dilarom opa, mayli, bo'lmasa siz bilan yana keyin suhbat qilamiz. Xudo xolasa, hozir aloqa yomonligi uchun sizni aloqani uzishga majburman, chunki tinglovchilar baribir hech narsa tushunmayapti, biz ham tushunmayapmiz. Jahongir akadan so'ramoqchiman. Jahongir aka, sizni fikringizcha, endi mana oradan aytaylik 25 yil o'tdi, baribir O'zbekiston mustaqilligining birinchi deklaratsiyasi sifatida o'sha 20-iyunda qabul qilingan deklaratsiya qoladimi yoki 31-avgustdagi aytaylik Islom Karimov tomonidan qabul qildirilgan deklaratsiyami? Aslida esa o'sha ikkinchi deklaratsiya ham birinchi deklaratsiyaning mazmun mohiyatidan kelib chiqqan deb aytiladi, shundaymi?
Shunday. Endi bilasizmi, O'zbekiston tarixidan o'chgan emas. Mana shu keyingi yillarda o'sha O'zbekistonda birinchi deklaratsiya qabul qilindi degan narsa O'zbekistondagi kitoblarga ham kiritilyapti. Bu narsa ular ham o'chirolmaydigan narsa bu, chunki bu juda katta tarixiy narsa. Endi 1-sentyabrdagisi deklaratsiya emas, bu qaror qabul qilindi o'shanda. O'sha deklaratsiya asosida qaror bo'ldi bu. Lekin endi buni mustaqillik kuni deb o'sha kuni haligi 1-sentyabrni e'lon qilindi. Shuning uchun ham buni bu o'chmaydigan narsa O'zbekiston tarixida. O'sha masalan bir kun kelib balki xalq shu kunni ham bayram qilamiz deydi. Bu o'sha 1-sentyabrda qarorga aylanganini sababi mana shu deklaratsiyadan keyin o'rtada GKCP bo'ldi. O'sha GKCPda Islom Karimov qatnashib qolib, keyin o'zini qutqarishi kerak bo'lgan paytda birdan to'satdan buni qaror qilib balki o'sha narsani kuchlantirdi. Ya'ni o'sha narsa kerak bo'lib qoldi va shu bilan mustaqillikni e'lon qilib qutulib qoldi boyagi narsalardan. Lekin aslida o'zbek xalqining irodasini o'sha 20-iyunda qabul qilingan hujjat ifoda etadi. Chunki u men shundan keyin masalan ertasiga o'zimni okrugimga borganman. Hamma deputatlar o'z okruglariga borgan. Men Jomboyga borganman. Mana bugun Jomboyda ming odamlar agar meni eshitayotgan bo'lsa, o'sha paytda nimalari ham bormiz. Ko'cha bayram qilganmiz. Mana shu ko'chalarga odamlar ovqat pishirib olib chiqqan, odamlar gullar ko'tarib olib kelgan, odamlar yaxshi kiyinib chiqqan, mana shunaqa bayram qilganmiz bir necha kun, deb mana mustaqillikni e'lon qildik, O'zbekiston mustaqil bo'ldi deb shunaqangi bir ruh bo'lgan o'shanda. Bu uni hech qachon ushib ketmaydi bu narsa, bu o'sha xalqni irodasi edi. Albatta, ma'lum bir muddatda hukumat, masalan Islom Karimov hukumati rejimi o'zini saqlab qolish uchun, ya'ni mendan yaxshi odamlar yo'q edi deyish uchun, muxolifatni ko'rsatmaslik uchun, muxolifat turib yiqitish uchun bu narsaga soya tashlab kelyapti. Lekin vaqti keladi bu narsa yana albatta va albatta o'sha xalqimizni ruhini ko'taradigan, xalqimizni birlashtiradigan, xalqimizga bir kuchli iroda beradigan bir hujjat sifatida yana o'rtaga chiqadi, ya'ni asosiy hujjat sifatida o'rtaga chiqadi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining eng katta, eng buyuk hujjati o'sha mustaqillik haqidagi deklaratsiyasi. Uni yoddan bilmagan odamni topolmaysanmi, g'ururlanadi. Yoki boshqa mamlakatlarda ham shunday. Men umid qilamanki, O'zbekistonda ham mana shunday bo'ladi. Bu deklaratsiyada hukumat o'ylamasin, bu deklaratsiyani biz bugun ko'p gapirsak falonchi falonchi falonchilarni ismi o'rtaga chiqadi. Yo'q, bu deklaratsiya juda ko'p odamlarni mehnati, minglab odamlarni mehnati, millionlab odamlarni orzusi bu. Agar hukumat bu deklaratsiyaga qaytadigan bo'lsa, o'sha xalqni hurmatini qozongan bo'ladi xolos. Chunki o'sha xalqni orzusi edi bu, millionlarni orzusi edi bu. U masalan falonchi falonchi falonchining mehnati emas, bu umumni, juda katta umumni mehnati edi.
Rahmat. Demak, rahmat Jahongir aka, biz bilan suhbatda 90-yillarda O'zbekiston SSR Oliy kengashining deputati bo'lgan, ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan yozuvchi Jahongir Muhammad bo'ldi. Biz Mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan kunning 25 yilligi haqida va uning tarixi haqida suhbatlashdik. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida siz ozod mikrofonga bildirilgan fikrlar bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidan qo'ng'iroq qilgan Gulbahor aholiga beriladigan suyultirilgan gazning 2 oydan buyon yo'q ekanligini va aholi juda qiynalib ketganligi haqida gapiradi.
Assalomu
alaykum. Va alaykum assalom.
Bu Ozodlik radiosi.
Ha, Ozodlik radiosi. Men Sadariddin Ashur bilan gaplashyapman.
Men Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanining Boshqat xo'jaligi Qo'shchinor mahallasidan Yo'ldosh Gulbahorman.
Aha, yaxshi, eshitaman Gulbahor.
Qarayman. Telefon qilgan bo'yicha Sariosiyo tumanida umuman qonun yo'q-da bizga.
Qonun endi hamma joyda bor, qonun hamma joyda bor, qonunda ishlash ishlamasligi bor.
Ha, ishlamayapti. Qonun ishlamayapti. Hech kimlar birovni birov tinglamaydi. Birovga bir narsani bir zarba qilib bo'lsangiz ham sizni ham tinglamaydi, inobatga olmaydi. Shuncha sizlarga telefon qilyapdimki, biron bir natija bo'larmikan deb sizga telefon qildim.
Yo'q, konkretni nimani shikoyat qilib bordingiz, sizni tinglashmadi? Qayerga bordingiz?
Gaz masalasi bo'yicha-da, gazga borgandim. Gaz bor odamiz biz. Gaz balon tarqatilgan, gaz balon odamiz. Mana shu gaz balonni umuman to'ldirib bermaydi-da. Gaz yo'q deydi, borsak. 2 oydan beri gaz yo'q. Mana qariyalar yiliga mana uyga bitta qariya bor bizga, 85 ga kiradi. Shuni aytsam, aytadiki, bizga uyda dinodan dedi, gazni bermaydi dedi. Mana ana bu nimadan keladigan gazni buzib tashlaganmiz. Yo'q. Tabiiy gaz. Raygazdan balon tarqatilgan, balon olamiz. Endi o'shanga gaz quydirib, suyultirilgan gaz olishimiz kerak. 2 oydan beri gaz bermaydi. Qarasak, dedi, dinodan dedi, bizga dedi, gaz bermayapti. Gaz hamma joyga tanqis. Shunaqa-shunaqa, unday-bunday. Raygazga bo'lsangiz, hech kim sizni tinglamaydi. Unisi munisiga soladi, munisi munisiga soladi, shunaqa gap.
Kuni kecha eshittirish bergandik biz Andijon viloyatidan 2 oydan buyon shu aholiga suyultirilgan gaz berish muammo bo'layotgani haqida. Demak, Surxondaryodan shunday ekanda.
Surxondaryoda vaqtim barday bo'libdi. Men gazga agar hammasi bir-birini ustidan yozgan, birov-birov bilan urush, yarmi raygaz qalbga chiqib ketganmi? Shunday-da, gazni o'zi yo'q, lekin kesangiz mana bir aylanib nima qilsa, mana shu bitta xodim bo'lsa, bitta tekshiradigan bo'lsa gaz umuman yo'q. Bu endi mana o'zini nimamning xonadonimga gazni o'zi yo'q. 300 ming to'lasiz, qarz qilib qo'yibdi. Ha, nima uchun desam, siz ulanganingiz uchun 1%dan to'laysiz. Hamma ulangan bo'lsa ham, aytsam kelib ko'rmaysanmi, gaz yo'q. Umuman gaz yo'qmayapman, foydalanmayapman. Men o'tin cho'p bilan kunimni ko'radigan bo'lsam, qanday qarzdorlik ishlasa, uchatish qo'yilgan, uchatish ishlasa qarzdorlik bo'ladimi yoki o'zidan o'zi ketaveradimi? Mana shunaqa gaplar bo'lyapti-da. Men shu bugun oxiri shu bugun raygazga bordim. Sizga telefon qilgan shu bugun bordim. Men aytdim uyga bir qari bor. Ro'zachilik, svitki bermaydi endi o'ynatib. Hech bo'lmasa to'ldirilgan gazni, gaz balonni to'ldirib beringlar, shunday qilib. Desam yo'q-da, gaz yo'q deydi. Tanish bilish asosachilik mana shunday bo'lyapti.
Deydi Sarvar Osiyolik Gulbahor. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qoraqalpog'istonning Qoraozak tumanidan qo'ng'iroq qildi. Uning aytishicha fermerda ishchi bo'lib ishlaydi. Ayni paytda bug'doy o'rimi davom etmoqda. Garchi fermerlar rejani bajargan bo'lsa ham, lekin ortiqcha bug'doyni hukumat tortib olyapti.
Endi Qoraqalpog'iston bug'doy yo'nimda.
Bug'doy o'rimida?
Bug'doyni barini olib ketyaptida. Ya bizga fermerga ishlaymiz. Fermerga ulim hozir bir ajg'anday yeb olatmaydi. 500 dollar, 300 dollar aylansa beretmaydi.
Fermer planni bajarsa ham olib ketyaptimi, bajarmasa olib ketyaptimi?
Bajarsa da olib ketyapti. Dim qoldirmasdan ketyapti.
Yo'q. U qoida bo'yicha planni bajargandan keyin qolgani fermer ixtiyorida qolishi kerak-ku, ishchilarga bo'lib berish kerak.
Qolmayapti-da.
Masalan, siz mana fermerda ishlayman deyapsiz, qancha bug'doy oldi fermeringiz, qancha berish kerak edi sizlarga, qanchasi ortib qoldi?
Endi 30 tonna deyapti balta.
Plandan tashqari?
Bir dona bug'doy berilmadi.
Bir dona ham bermadim, hammasini olib ketdimi?
Hammasini olib ketdi.
Qanday olib ketyapti?
Xonaga qaytib
ketdi. Bermayman desa bo'lmaydi, fermer zo'rlik bilan olib ketyapti.
Bermayman degan tinglayotgan yo'q, militsiya ketyapti.
Militsiya bilan, a? Demak, o'sha kombayn o'rdiradi-yu, to'g'ri olib ketaveradi.
Olib ketaveradi.
Fermer aytmayapti, masalan, ishchilarim bor, bola chaqam bor, ularga berish kerak.
Tinglayotgan yo'q, tinglayotgan yo'q. Maydon qarzimlar deydi, to'g'ridan qarzimlar deydi, olib ketaveradi.
Talonchilik bo'lyapti deganda bo'lmasa?
Shunday bo'lyapti-da. Endi bizga ishimiz ketsa buday, budaydan yanada yerga sodan bir narsa alam. Keyin bir yerga yetkazamiz. Kunimiz shundayda.
Endi sizlar mana ishchilar fermerda ishlaysizlar, oylik olmaysizlar odatda, yo'q beradimi oylik?
Oylik endi ularga o'zi bankrot bo'yapti, uni oylik qaytdan bo'lib, masalan, buni budayni 3 so'mdan oladi, 4 so'mdan oladi qilasin. U bir gala nega deydi, o'tga da yetib olatin emas bahosi.
Deydi Qoraqalpog'istonlik tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa Samarqand viloyatining Urgut tumanidan qo'ng'iroq qildi. U tug'ruqxonalarda ber, yana shu suyunchi puli ber, pulunga pul ber degan narsalar juda ko'payib ketayotganidan shikoyat qiladi.
Masalan, endi bolani tug'ilgandan keyin katta vrachdan tortib oddiy hamshiralargacha suyunchi puli deydi-ku, shu pulda endi ko'ra olishyaptida endi shuni ayrimlar. Masalan, endi ustunda odam o'zi qo'yga borini chiqarib berish kerak, to'g'rimi? Endi ayrim nimalari, masalan, 15,000 bersak kam bu, yana qo'shing degan ma'noda gap qilishyaptida. Endi noto'g'ri natija o'yladim.
Endi qancha, masalan, sarfladingiz endi farzandingizni suyunchi puliga?
Har bitta odamdan yetishim bo'yicha 200,000 yaqin ketadi.
Aytamanki, ilgari masalan shu suyunchi puliga doyasi chiqarmidi, shu tug'dirgan qo'liga gul berilarmidi yoki shu 1-2 so'm berilarmidi, shunaqa edi-da. Hozir endi doyasidan tashqari boshqalar ham chiqadimi suyunchi berganda?
Ha, endi shu bolani ko'rganda bir boshdan kelaverdi oddiy hamshirasi. Qaragani, kimligini kesgani va xullas.
Endi odamlarni o'ziga ham bog'liq shekilli, odamlar o'zlari ham o'rgatib qo'yyapti shekilli.
Odamlar o'ziga ham bog'liqda, odamlar o'ziga ham nima desam, onni bilishmaganmi, boshqami, chiqarib berish kerakda. Endi pul hakim, birov yaxshi pul topadi, birov yomon.
Deydi urgutlik tinglovchi. Erkin mikrofon sizlar uchun doim ochiq. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, muammolaringizni, dardlaringizni bizga to'kib soling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'qinlarida siz eshittirishimiz davom etadi. O'zbekiston intellektual mulk agentligi rasmiylari Sotqin badiiy filmining noqonuniy savdosi bo'yicha monitoring o'tkazib, 33 ta qonun buzilishi holatini aniqlaganliklarini aytishmoqda. Jumladan, Buxorodagi G'ijduvon TV, xususiy telekanali, O'zbekkino milliy agentligi davlat byudjeti mablag'i hisobidan yaratgan Sotqin filmini agentlik ruxsatisiz namoyish etgani aniqlangan. Internetdagi Milliy uz zonasi hamda xalqaro domen zonalaridagi sayt va video portallarda Sotqin filmi noqonuniy namoyish etib kelingan. O'zbekiston intellektual mulk agentligi rasmiylari bu holatlarning mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonunga zid ekan va huquqlari buzilgan tomonning qaroqchilikdan ko'rgan zarari shu qonun asosida qonunbuzardan undirib berilishini aytmoqda. Sotqin filmi kinossenarist Rixsvoy Muhammadjonov va kinorejissyor Rustam Sagdiyev tomonidan davlat mablag'iga suratga olingan. Kinorejissyor Rustam Sagdiyev Ozodlik bilan suhbatda o'zi suratga olgan Sotqin filmini ruxsatsiz namoyish etayotganlar fosh etilganidan xursand ekanini aytdi.
Endi bu narsa agar Sotqin filmidan boshlangan bo'lsa, men xursandman. O'zi qaysidir ma'noda bizda intellektual mulkka ham e'tibor qilish boshlandi. Sekin-sekin mana shunga ham kelyapmiz. Bu degani bitta Sotqin filmiga emas, men xohlardimki, har bir ijodkor o'zini huquqi bor va o'zini huquqini shu poymol qilinayotgan holatlar misol uchun yo'q emas albatta. Endi bu birinchi navbatda bu yerda men tomoshabinni ham yo o'sha sotuvchini ham hech qanaqasiga ayblamayman. Men o'ylaymanki, bu yerda birinchi tomoshabinni didini o'stirish boshlash kerak, ya'ni o'sha olib sotuvchini, o'sha qaroqchi deymizmi, o'shalarni ozgina mana shu disk sotish, ya'ni intellektual mulk sotish madaniyatini birinchi hamma yoqdan yig'ib, butun viloyatlardan yig'ib, bularni o'rgatish kerak.
Endi Rustam aka, mana molingga mahkam bo'l deb aytishadi o'zbeklarda. Endi bu sizlarni yaratayotgan filmlar o'g'rilardan qanchalik himoyalangan? Masalan, bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarida yoki Yevropada biron bir filmni prokatdan olsangiz yoki diskini sotib olsangiz, qo'yishingiz bilan shunday bir qora fonda ogohlantirish chiqadi: bu filmni ko'chirib sotish mana shu jinoiy kodeksni mana shu barcha bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortiladi degan yozuv paydo bo'ladi. Qo'rqib ham ketasiz hattoda. Sizlarni filmlar qanchalik o'g'rilardan himoyalangan, o'g'riliklardan?
Men o'ylaymanki, bir bo'lsa asosan kinoteatrlar tushunadi. Kinoteatrga berilganda har bir kinoteatrga o'zini kodi bilan beriladi, ya'ni o'sha kod bilan chiqib ketilsa kinoteatr, o'sha qaysi kinoteatrga berilgan kodli film chiqib ketilsa, filmni nusxasi, o'sha kinoteatr rahbariyati javobgar bo'ladi. Ular shartnomaga qo'l qo'yadi. O'shanga kinoteatrga berilgan nusxa chiqib ketishi juda qiyin. Endi asosan televideniyaga bergandan keyin yo bir ijodkorlar qiziqqonlik qilib o'zining ijodini ko'rsatmoqchi bo'ladimi, teatrni tanish bilishib bersa, bir shunga o'xshagan holatlardan keyin chiqib ketishi mumkin. Va albatta, albatta yana bir narsa bor, bular kuzatib yuradi, o'sha qaroqchilar deymiz. Men qaroqchilar ham kuzatib yuradida, uncha muncha tanish bilish bo'lsa kerakda kino sohasi vakillarini orasida. Endi rejissyorlarga ular hech qachon yaqinlasha olmaydi. Hech qaysi rejissyor o'zini filmini man bozorga olib chiqib tarqatib yubor deb bermaydi. Bunga hech kim manfaatdor emas, chunki har bitta ijodkor borki, birinchi navbatda shu kinoteatrda ketib tomoshabin kinoteatrga tushsa, qancha ko'p tushsa, bu ijodkor ijodiy guruhi ham qaysidir ma'nodagi bir kino jamiyati oldidagi mavqei, obro'si, ya'ni uni filmiga bo'lgan tomoshabinni e'tibori qaysidir ma'nodagi bir sinov. O'shanga bunga bir kino ijodkor manfaatdor bo'lmaydi bu narsadan. Endi ikkinchi tomoni bor. Ikkinchi tomoni haligi aytganimdek, shu biza kutmagan holatda, biza hisobga olmagan holatda chiqib ketadi. Endi buni foiz jihatdan hisoblaydigan bo'lsak, ishlab chiqaruvchi tomonidan chiqib ketishi juda qiyin. Bu kinoteatrlar ham tushunadi ma'muriyati. Endi bir qanaqadir ko'proq bilmadim, shu ijodiy guruhga yaqin tanish bilishlar orqali chiqadimi, bular qanaqadir yo'lini topadi, man hech bularni analiz qilgan emas ekanmanda. Lekin chiqqanda ham bizada filmlar mana amerikan kinolarida shunaqa yozuv chiqadi deysizku, lekin amerikan kinosi chiqsa mana man degan kino chiqsa ham bir oy ichida butun dunyoga tarqalib ketadida baribir. Rossiyaga keladi bir oy bo'lmasdan. Mana man degan filmi Rossiyaning qora bozoriga chiqadi misol uchun.
Lekin sizlarning film mana Rustam aka sizlarning filmi O'zbekistonning ichida o'g'irlik obyekti bo'lyapti. Endi masalan hozir mana ushlanadigan bo'lsa, qonuniy choralar ko'riladigan bo'lsa, sizlarning moddiy ko'rilgan zarar bundan agar sir bo'lmasa qancha va qanday sizlarga bu qaytariladi?
Endi bilasizmi, bu film olinayotganda bu filmga ajratilgan pulni, ya'ni bu filmga pul berilayotganda hech qachon buni puli qaytib kelsin degan bir shart bilan berilmagan. O'zi xudoga shukurki, bizning davlatimiz bar kinoga yaxshigina e'tibori bor deb hisoblaymanda.
Durust, aka, har xil gaplar bo'ldi. Go'yoki bu filmni ataylab chiqarib yuborishdi degan gaplar ham bo'ldi-da. Ko'rsin ko'proq.
Yo'q, yo'q, bu filmni hech kim ataylab chiqarilmagan. Bu yerda nima deydi? Rus tilida aytganda niyastar o'zingiz bo'lgan qanaqadir shunaqa deb o'ylayman. Bu filmga o'zi kutilmagan darajada ommalashib ketib qoldi deb bu film. Endi buni kinoteatrdan kelib yozib ketganmi? Yo'q, o'sha simini o'tkazibmi? Hozir endi texnologiya shunaqa darajada rivojlangan, hozir shu bilish ham qiyin bo'lib qoldi. Endi qayerdan chiqib ketdi? O'zim ham bilmay qoldim. Endi ma'lumki, keyingi filmlarda mana hozir bir narsa chiqqan, bizda har bitta diskka o'sha himoya qiladigan kodlari chiqqan ekan. Ya'ni o'sha filmni nasiyali bor, o'shani proyektorga anaqaga qo'ysangiz, xohlasangiz ham 10tasini tiqsangiz ham, yo'q uyingizda kelib ko'rsangiz ham, uni yozib bo'lmaydigan qilib diskka kod qo'yilayotgan ekan. Shunaqa narsalar chiqib ketgan ekan, rivojlanibdi. Endi hozir mana shunaqa diskdan shunaqa chiqarish boshlandi. Ko'chirib bo'lmaydigan kodini qo'yadi. Uni faqat kamera orqali yoki telefon orqali mudobir syomka qilib olinish mumkin, lekin unaqa sifati menimcha hozir tomoshabinni ham ancha muncha kinoga bo'lgan e'tibori o'sgan va kinodan sifatni qidirishni boshladi. Keyingi etapi men o'ylaymanki, maxsus do'konlar bo'ladi. Shunaqa do'konlardan mana shunaqa filmlarni shunaqa tarzda sotib olishadi, ya'ni litsenziya himoya qilingan variantlarni sotib olishadi. Bizda endi menimcha bu yaqin 1 yil ichida balki ancha muncha bu tartib kelib qolsa kerak deb o'ylayman.
Katta rahmat sizga Rustam aka, ishlaringizga omad.
Xo'p, xo'p, rahmat.
Sotqin nomli badiiy film kinoekranlariga Andijondagi qonli voqealarning 10 yilligi sanasi arafasida chiqarilgan edi, lekin hali katta ekranga chiqarilmasdan ushbu film videoqarovchilar o'ljasiga aylandi. Film YouTube portalidan hali ham olib tashlanmagan. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlardan. Amerikalik senator Jon Makken AQSh hukumatini Rossiya parast ayirmachilarga qarshi kurashayotgan Ukraina armiyasiga qurol aslaha jo'natishga chaqirdi. Yevropa ittifoqi Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim va Sevastopolga nisbatan 1 yil avval joriy etilgan sanksiyalar muddatini 23 iyungacha uzaytirdi. AQSh prezidenti Barak Obama Janubiy Karolinadagi cherkovda ro'y bergan qotillik qurbonlari yaqinlariga ta'ziya bildirgan ekan, Amerika jamiyati irqchilik kasalligidan qutulgan emas deb bayonot berdi. Xitoyda tabiiy ofatdan kamida 18 odam halok bo'ldi. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'onistondagi jang geografiyasi janubdan shimolga ko'chgani aytilmoqda. Ayni holda Pokistonni Afg'onistonga islomlik davlat jangarilarining himoyat etayotgani ham iddao qilinadi. Mavzu tafsilotlari bilan olim ko'kkan.
Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi o'rinbosari Muhammad Zohir Qadir Pokistonni mamlakat sharqida Talibonga zarbalar berib, Islom davlati jangarilari faoliyati uchun zamin yaratayotganlikka aybladi. Janob Qadir so'nggi kunlarda Afg'oniston sharqida joylashgan Kunar va Nangarhor viloyatlarida Pokiston armiyasini artilleriyalar bilan Talibon qarorgohlarini nishonga olganini ta'kidlab, hozirgi kunda mazkur viloyatlarning ayrim hududlarida Islom davlati jangarilarini toliblar ishg'olidagi yerlarda joylashib olganliklarini iddao qildi. Zohir Qadir shanba kuni Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasining umumiy yig'inida qilgan chiqishida Islom davlati jangarilari kuchayishini butun Afg'oniston va mintaqa uchun xatarli dedi.
Daesh sulvarida talib na xatarnak dey. Us amadagi nisi chi agara vavrilal pura unisi.
Daesh 100 marta Talibondan xatarliroq. Islom davlati jangarilari shu kecha kunlarda Nangarhor viloyatining ayrim hududlari, jumladan Go'shta va Xos Kunar tumanlarini ishg'ol etish uchun tayyorgarlik ko'rmoqda. Mazkur hududlarni qo'lga kiritish orqali Kunar viloyatini ishg'ol etadi.
Kilaychi Go'shta uni ola, tasopadem mutmaino segechi Kunar avyo sima.
Janob Qadir ushbu so'zlarni Nangarhor viloyatining Shinvori tumanida Taliban bilan Islom davlati o'rtasida yuz bergan janglar xususida qilgan chiqishi jarayonida bayon etdi. Aytilishicha, ushbu janglar jarayonida Pokiston armiyasi chegaraning nari tomonidan turib Taliban mavzilarini nishonga olgan. Ayni holda Afg'oniston Milliy Majlisining boshqa bir a'zosi Ubaydulla Borakzay mamlakatda jang geografiyasini ataylab janubdan shimolga o'tkazmoqdalar dedi. Jang jadallar 3 viloyatdan 30 viloyatga kengaygan. Islom davlati shu kecha kunlarda o'z saflariga jangarilar jalb etish bilan band. Urush maydonlari atayin janubdan shimolga o'tkazilmoqda. Yaqinda Tojikiston hamda O'zbekiston xavfsizlik organlari mas'ullari ham Afg'onistonning shimol viloyatlariga minglab chet ellik jangarilar joylashganliklari borasida xavotir bildirgan edilar. Bundan oldin ham Afg'onistonning shimol hududlarida xorijlik jangarilar, jumladan O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari yerlashib olganliklari borasida bor-bor xabar qilingan edi. Qator kuzatuvchilar mamlakat shimol viloyatlari xavfsizligining battarlashishiga mazkur jangarilar omil ekanini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'qinlarida siz Moskvada topilgan pasport egasi qidirilmoqda. Ozodlikka Rossiyadan murojaat qilgan Nargiz Moskva shahridagi Dinamo metro bekati yaqinidagi gipermarket yonida o'zbek pasporti va boshqa hujjatlarni topib olganini aytdi. Nematulla Qaharov nomiga berilgan pasport va migratsiya kartasidan hujjatlar egasi Toshkent viloyatining Ohangaron tumanidan ekanini bilib olish mumkin. Umidbek tafsilotlar bilan.
Ozodlikning Moskvadagi byurosiga qo'ng'iroq qilgan Nargiz Moskvada topib olgan pasport egasini bir oydan oshiq vaqt qidirayotganini ma'lum qildi.
Asha magazin kelgandim akam bilan metro Dinamo Botkinsk bolnitsa orqasida katta Asha magazin bo. O'shani orqasida katta Asha magazin bo'di. Xo'p, hamma xo'p, obi hamma magazinlar bo'sh edi, borib ketayotgandim. 2-1.5 oy bo'lyapti. Yo'llam kelgandim, yo'llam to'g'ri. На иммиграционный или паспортный напасный регистрациясыны товарим. Худем я айтканды мерим истелады. Жана интернеттан йогады. Оз бізі бетке квартире көчіп келді. Шанге бір қан үзліп көрейтші. Баса болады. Ян без документ түрдіп. Үзбайатсыма. На однокашнике. Қайнакам ташыганды.
Дейді Наргиз. O'zbekistonlik bu ayolning ozodlikka yuborgan pasport nusxasidan hujjatlar egasi 1983 yil 29 sentyabrda Toshkent viloyatining Ohangaron shahrida tug'ilgan Qahorov Nematulla Rahmatullayevich ekanini anglab olish mumkin. Shuningdek, kirdi-chiqdi qog'ozi, ya'ni migratsiya kartasidan Nematulla 2015 yilning 10 martida Nikhatiyevka chegara punkti orqali Rossiyaga kirib kelgani va Moskva shahriga ketayotganini ko'rish mumkin. O'zbekistonlik muhojir yigit shu tariqa mart oyida Rossiyaga avtomobilda kirdi-chiqdi qilganini taxmin qilish mumkin. Qahorovning o'zbek pasportiga Ohangaron tumanining 4-chi kichik tumani 1A uy 9-chi xonadonda doimiy qaydga olingani to'g'risida muhr urilgan. Ozodlik Ohangaronlik Qahorov Nematulla Rahmatullayevichni taniydigan yoki bu shaxs haqida boshqa biror ma'lumotlarga ega bo'lganlarni mavjud barcha aloqa vositalaridan biri orqali Ozodlikka xabar berishlarini so'raydi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
20-iyun kuni BMT tomonidan joriy etilgan xalqaro qochqinlar kuni nishonlanadi. BMT ma'lumotlariga qaraganda 2014 yilda qochqinlar soni o'tgan yildagiga nisbatan 8 million 300 ming nafarga ko'payib, rekord darajaga 59,5 million kishiga yetgan. BMT hisobotida bundan 10 yil avval qochqinlar soni bundan 60% kam bo'lgani ta'kidlangan. Ana shu millionlar orasida 2005 yil Andijon voqealaridan so'ng O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan bir necha ming o'zbekistonlik ham bor. Bugunning gaplari dasturida o'zbekistonlik qochqinlarning bugungi hayoti va taqdiri haqida ayni paytda Norvegiyada yashayotgan mustaqil jurnalist Ulug'bek Bakirov bilan suhbatlashdik. Dasturni hamkasbim Elmurod taqdim etadi.
Assalomu alaykum. Efirda bugunning gaplari dasturi, mikrofon oldida Elmurod. Bugunning gaplari dasturining bugungi mehmoni ayni paytda Norvegiyada yashayotgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Ulug'bek Bakirov. Ulug'bek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Elmurod aka.
Ulug'bek, mana bugun butun dunyo bo'yicha qochqinlar xalqaro kuni nishonlanyapti. BMT ma'lumotiga ko'ra, dunyo bo'ylab ta'qiblar, nizolar, ommaviy zo'ravonliklar yoki inson huquqlarining toptalishi tufayli yashash joyini tark etishga majbur bo'lganlar soni 2014 yilda rekord ko'rsatkichga yetibdi, ya'ni 59.5 million kishiga yetibdi. Qochqinlar soni oldingi yildagiga nisbatan 8.5% o'sgan. Qochqinlarning asosiy qismi joriy yilda Suriyaga va Afg'onistonga, Ukrainaga to'g'ri kelyapti ekan. Masalan, 2014 yilda Ukraina sharqidagi qurolli to'qnashuvlar tufayli Rossiyaga qochib o'tganlar soni 231.800 kishiga yetgan. Suriyani 2014 yilda qariyb 4 million odam tark etgan. O'z-o'zidan bilasizki, mana shu qochqinlar mavzusining O'zbekistonga tegishli jihatlari ham bor, chunki O'zbekistondan so'nggi yillarda ham, ayniqsa 2005 yildan keyin juda ko'p qochqinlar uchinchi davlatlarga, xorij davlatlariga ko'chib o'tishga majbur bo'lishdi. Ulug'bek, mana sizda ana shu O'zbekistonlik qochqinlar soni bo'yicha qandaydir bir ma'lumotlar bormi?
Taxminlarga ko'ra, misol uchun 2005 yildan keyin Andijon voqealaridan keyin umuman siyosiy sabablarga ko'ra chiqib ketgan qochqinlar bir necha minglarni tashkil qilishi bu bor gap.
Mana shu O'zbekistonni tark etgan qochqinlarni bugungi vaziyati qanday? Qanday yashashyapti ular? Nima bilan mashg'ul bo'lishyapti?
Endi bu yerga xorijga chiqib ketgan o'zbekistonliklarning hayoti albatta hammada har xil. Ko'plar misol uchun bu yerga kelgandan keyin birinchi yil, 3 yil, 4 yilligini mana shu yashayotgan davlatga ko'nikish, jarayonlardan o'tishga bag'ishlanadi, ya'ni til o'rganish, bu yerda qonun qoidasi, yashash tartibi. Umuman albatta boshda yengil kechmaydi. Misol uchun yoshlar kelgan, yoshlar bo'ladigan bo'lsa, ular mana til o'rgangandan keyin kimlardir oliy o'quv yurtlarida o'qiyotganlar bor, ko'pchilik ishlaydi. Katta yoshdagilar ham endi o'ziga yarasha yashab yurishibdi. Endi albatta bu yerlarda sharoitlar, yashash sharoitlari yaxshi bo'lgani bilan endi baribir o'sha O'zbekistonga qaytmoqchi bo'lganlar, agar qalbida O'zbekistonga qaytmoqchi bo'lganlarga baribir qiyin, chunki vatanda qumsab yashash, bu yerdagi ming sharoiti yaxshi bo'lsa ham baribir tatimaydi ekan.
O'zingiz yashayotgan davlatda, keyin boshqa sizga qo'shni bo'lgan davlatlarda o'zbekistonlik qochqinlar bilan muloqot qilib tursangiz kerak. Shularga tayangan holda ayta olasizmi? O'zbekistonlik qochqinlar bugungi kunda nima ishlar bilan shug'ullanishyapti? Ya'ni o'sha o'zlari boshpana topgan mamlakatlarda ular o'z o'rinlarini topa olishdimi?
Albatta, men gaplashib turaman. Ko'pchilik mana shu maishiy sohalarda ishlaydi. Endi akademik sohalarda ishlayotganlar ham bor, endi ular oz, lekin ko'pi mana shu maishiy joylarda ishlaydi. Lekin ayrimlar to'g'ri o'rnini topishi ham qiyin bo'lgan holatlari bor, chunki bu yerda nima deydi, madaniyat umuman boshqa, keyin til o'rganish oson kechmaydi. Tushkunlikka tushib qolganlar ham bor, yo'q emas, chunki haligi aytganday O'zbekistondan birdaniga bu yerga kelgan odamga boshida g'alati tuyuladi. O'zbeklar orasida, nafaqat o'zbeklar orasida, umuman boshqa sharq davlatlaridan kelgan qochqinlar orasida depressiya holatlari, stress holatlari ham ko'p, afsuski.
Endi o'sha diasporalar qandaydir bir madaniy markazlarga yoki qandaydir bir tashkilotlarga birlashsa kerak. Mana shu o'zbeklarni shu Yevropada faoliyat yuritayotgan qandaydir bir milliy madaniy tashkilotlari bormi?
Boshqa millat vakillari, misol uchun avvaldan kelgan mana arab zabo, arab tilida gaplashadiganlar, mana Afrika davlatlaridan kelganlar va boshqa davlatlardan kelganlar, ular qandaydir siz aytgandek bir tashkilotlar atrofida birlashib bir o'zlarini madaniy ma'rifiy ishlarini qilayotganlar bor. Lekin o'zbeklarnikini men to'g'risi hozir eslolmayapman ham, eshitganim ham yo'q. Buni sababi menimcha o'zbeklar endi mana shu suhbat boshlayotganda Andijon voqealaridan keyin mana 10 yilda atrofida kelgan bo'lsa, hali u darajada shakllangan deb o'ylamayman. Keyin o'zbeklar bu yerda turli Yevropadagi o'zbeklar, mana nafaqat Yevropada, mana G'arbda, mana G'arbdagi o'zbeklar, mana Amerika, Kanada, boshqa joylarda ham bizdagi ma'lumotlarga ko'ra ham, kuzatuvimizga qaraganda ham o'zbeklarga jipslashib ketish ham qiyin bo'lib qoldi. Nimagadir sababi bu guruh-guruh bo'lib ketganlar mavjud. Masalan, dindorlar o'zlari bir alohida birlashib yuradi. Ular dindorlar ham bir necha bo'limga bo'lingan, har xil oqim deymizmi, bir har xil yo'llar, ular o'zlari alohida-alohida guruh-guruh. Demokratlar deyilayotganlar ham hammasi bir-biriga ularni ham guruhi bor.
Endi Ulug'bek, siz bilan hozir suhbatlashayotib bir narsa esimga tushib ketdi. Mana esingizda bo'lsa, o'tgan yili O'zbekistonga Norvegiyadan qaytib borgan mehnat muhojirlarini bir guruhi sudlandi.
Va
keyin shu Norvegiya hukumati O'zbekistondan qochqinman deb kelgan odamlarni O'zbekistonga topshirmaslik haqida bir qaror qabul qildi degan gaplarni ham eshitgan edik. Umuman Yevropa davlatlarida, jumladan siz yashayotgan Norvegiyada o'zbek qochqinlariga munosabat qanday bo'layapti?
To'g'ri, o'tgan yili ana shu bir guruh o'zbekistonlar qaytgandan keyin shunday voqea bo'lib o'tdi. Keyin huquq himoyachilari, umuman bir qator demak murojaatlar bo'lgandan keyin haqiqatdan ommaviy axborot, Norvegiya ommaviy axborot vositalarida bu masala ko'tarildi va haqiqatdan ham qaytib ketmaslik haqida, o'zbeklarni qaytarmaslik haqida bor shunday qaror deymizmi, shunday rasmiy hujjati bor. Bularni Norvegiyada u degani yoppasiga O'zbekistondan kim kelsa ham Norvegiyada qolib ketadi degani emas, chunki bular o'rganib, ko'rib, juda katta protsedura, u masalan yillar, oylar ketadi. Individual har bir odamga yakka holatda yondashiladi. Misol uchun yana qaytarib yuborishi ham mumkin bo'lgan holatlari bo'ladi. Chunki o'sha immigratsiya bilan shug'ullanadigan tashkilotlar agar shunga ishonch hosil qilsa va o'sha qochqinman degan odamda hech qanaqa asos bo'lmaydigan bo'lsa, qaytarib yuborishi bu turgan gap. Endi hukumatni deydigan bo'lsak, bizda Norvegiyada ham siyosat o'zgarib boryapti, chunki yangi premyer ministr kelgan, undan keyin Norvegiyada o'zi avvaldan ham Yevropani boshqa davlatlarga qaraganda ham bu yerda unaqa yoppasiga qochqinlarni ovorishi juda qiyin. Endi siyosatchilarni qanday yondashadi deydigan savolingizga, hammasi har xil. Misol uchun ijobiy emas, lekin salbiy holatda yondashadiganlar ham bor, lekin u jamiyatda yoppasiga ko'rinmaydi. Odamlar orasida ham shunday, odamlar ham bu yerda masalan Norvegiyada unaqa joylar nima deydi, quchog'ini ochib bormaydi, chunki norveglar o'zlari azaldan o'zi yopiq xalqi hisoblanadi bular. Endi bu yerda yana bir sabablari borki, Ermat aka, men nafaqat o'zbek qochqinlarini nazarda tutmayapman, umuman qochqinlarni kelayotganlari kelgandan keyin, bir boshpana olgandan keyin turli o'sha yashayotgan davlatiga nisbatan jinoyatlar sodir bo'lishi ko'p. Mana o'g'irlik deysizmi, boshqa mana Amerika Qo'shma Shtatlarida o'zbeklar bilan nima bo'layotganini mana juda yaxshi bilasiz. Har xil diniy oqimlar, ekstremist, terroristik guruhlarga aralashib ketdi. Shunday voqealar ham bularga nima qiladi? Yomon ta'sir qiladi. Ya'ni biz bularga boshpana bersak, joy bersak, non tuz bersak, bular yana kelib bunday qilyapti deb qo'rquv holatlari ko'p. Muhojirlardan haqiqatdan ham yevropaliklar ko'p qo'rqadi.
Bugunning gaplari dasturini tinglayapsiz, Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz va bugunning gaplari dasturining mehmoni hozirgi kunda Norvegiyada yashayotgan o'zbekistonlik Ulug'bek Bakirov. Ulug'bek, endi suhbatimizni kelgan joyidan davom ettirsak, mana shu qo'rquv masalasi, qochqinlardan qo'rquv masalasiga, mana Daniyada kecha yangi hukumat keldi. O'ngchilarning birinchi qilgan bayonoti Daniyani istalmagan shaxslardan, jumladan boshpana izlab kelayotgan shaxslardan ihota qilish degan bayonot bo'ldi. Va xuddi shu bayonotdan oldinroq mana Vengriya bosh vaziri bayonot berdi, Serbiya bilan chegaraga 4 metrlik devor quraman deb. Buning sababi Vengriyaga, Yevropa Ittifoqi davlatlariga boshqa joylardan kelayotgan muhojirlar, qochqinlarni yo'lini to'sish. Mana shu qilinayotgan bayonotlarning barchasi siz aytib o'tgan qochqinlardan qo'rquv hissi bo'lsa kerak.
siz aytib o'tganingizdek, kecha Daniyada markaziy deydi 10-chi muxolifat partiyasi o'sha so'lchilardan g'alaba qilgan. Endi ularni ham haqiqatan ham birinchi qilgan bayonoti o'sha immigratsiya oqimini qisqartirishga qaratilyapti. Buni endi sabablari birinchidan bilasizmi, har bir qochqin keladigan bo'lsa, u odamni demak joylashtirish, u odam hayotga tatbiq qilinishi uchun ham albatta bu iqtisodiy tomonlar bilan ham bog'liq. Bu juda katta pul. Undan keyin haligi aytib o'tgandek, agarda ishlamasa, o'qimasa, mana shu davlatni qaramog'ida bo'lib qoladigan bo'lsa ham, u ham katta demak moliyani tashkil etadi. Undan tashqari ana shu hozirgi oxirgi yillardagi bo'layotgan vaziyatlar ham menimcha ta'sir qilayotgan bo'lishi mumkin. Ayniqsa bu yevropaliklar ko'pi, Yevropa davlatlari asosan dindan xoli hisoblanadi, ya'ni turli mafkuralardan, diniy mafkuralardan ham xoli davlat hisoblanadi va undan keyin mana shu oxirgi yillardagi mana IShID Suriyadagi bo'layotgan voqealar, umuman mana shu har xil terroristik oqimlarga qo'shilib ketayotganlar ham ko'p. Nafaqat u kelgan qochqinlardan, balki mahalliy Yevropa xalqidan ham, bu ketayotganlardan ham ozroq bo'lsa ham bor. Mana shu terroristik guruhlarga aloqadorlik va ularni moliyalar, shunga o'xshagan oqibatlari ham shu ta'sir qilayotgan bo'lishi mumkin. Umuman bu endi ana shu qarz ikki qo'ldan chiqadi deganda, kelayotgan hojirlarda ham mana shu keltirib chiqayotgan sabablari juda ko'p.
Sizni hozir aytgan gaplaringizdan kelib chiqsak, diniy motivlar bilan mamlakatni tashlab xorij davlatlariga boshpana so'rab ketishga majbur bo'layotgan o'zbekistonliklarga juda qiyin bo'lib qolar ekanda?
Yo'q, u bunday tomondada, misol uchun Yevropa demokratik davlat, bu yerda inson huquqlari, umuman e'tiqod erkinligi albatta yuqori o'rinda turadi. Misol uchun bu yerda bilasizmi, men qasmanoda aytdimki, suiiste'mol qilinsa, ya'ni dinni ostdan suiiste'mol qilinsa, bular albatta chora ko'radi. Buni sabablari ham bilasizmi, o'rtacha nimada? Mana meni kuzatuvlarimga qaraganda, mana O'zbekistonga o'xshagan yopiq davlatlardan kelganlar, mana dinga cheklov qo'yilgan davlatlar, mana namoz o'qisa, soqol qo'ysa, hatto oq do'ppi kiysa ham, mana ko'ryapsiz, romanlarga qarshi nimalar bo'lyapti O'zbekistondan. Yopiq davlatdan keyin birdaniga mana shu ochiq davlatga, ya'ni demokratik davlatga tushib qolgandan keyin bu yerda ko'radiki, erkinlik bor deydi-da, keyin bu yerda haligi oshirib tashlaydi. Mana shu narsalar haligi birdaniga, haligi yana aytib obrazni qiladigan bo'lsak, qorong'i zulmatdan birdaniga yorug'a chiqqandan keyin odamning ko'zi qanday bo'ladi? Endi buni albatta avvaldan o'zini bazasi bo'lmasa, ma'naviy tomondan, tarbiyaviy tomondan avvaldan bazasi yo'q odamlarga, ayniqsa yoshlarga birdaniga bunday joyga kelishganda ana shu zulmatdan birdaniga ko'zlar qamashib qolish holatlari ham borda. Bu bor gap.
Ulug'bek, mana bizga ajratilgan vaqt ham tugab borayapti. Umuman har bir qochqinni azaliy orzusi bir vatanga qaytish. Vatanga qaytish sizni nazdingizda qanday bo'ladi? Qachon bo'ladi?
Misol uchun mana shu siyosiy ishlar bilan shug'ullangan, mana O'zbekistonda haqiqatdan ham siyosiy bosimlar oqibatida yoki diniy motivlar orqali O'zbekistondan chiqib ketganlarni ichida asl o'zbek vatanparvarlari bor. Ular har soniyada vatanga qaytishni istaydi. Tezroq bu yerga kelgandan keyin shu yerda pasportini olish va shu yerda qolib ketish, umuman O'zbekistonga qaytishni istamayotganlar ham bor. Asl o'zbek vatanparvarlari O'zbekistonga qaytmoqchi bo'lganlar buni kutib turadi, lekin bu qachon keladi, qachon bu vaqt bo'ladi, uni oldindan aytish qiyin, chunki sababi O'zbekistonda toki mana shu Karimov diktaturasi turar ekan, hali beri demak qur fikrli insonlar qaytishi umuman juda qiyin. Nafaqat Karimov, ana Karimovdan keyin ham qanday demak O'zbekistonda qanday siyosat olib boriladi, rejim o'zgaradimi yo'qmi, hali u ham aniq emas. Umuman qachonki mana shu O'zbekistonda bir normal bir demokratiya shamollari esadigan bo'lsa yoki qur fikrli boshqa fikrdagilarga demak toqatli bo'lib normal jamiyat bo'lmaguncha O'zbekistonga qaytilishi afsuski juda ham qiyin. Men bilaman, shunday odamlarni yoshi katta odamlar, umuman yoshlar orasida ham bor, umuman zor intizor vatanga qaytishni kutib turganlar bor. Imkoniyat bo'lsa hozir birinchi reysdan O'zbekistonga qaytib ketishni istayotganlar bor.
Bugunning gaplari dasturining mehmoni Norvegiyada yashayotgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Ulug'bek Bakirov bo'ldi. Dasturni men Elmurod olib bordim.
Bugunning gaplari suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'qinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.